Ngesibili odluleyo ke ntambama ngesikhathi zama 8 o'clock nje usihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke kuHarare Road ngingena ngapha omzini ngobulawa kuthiwa kusesebhapsi ilokishi kuthiwa kusebhapsi ngihamba ngilibhekise le eKhumalo ngadlula nje imota encane imile ke amalayithi layithile angange nginake leyo mota ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue Extension sengisiya khona loqonda le hockey stadium wadlula imota ke emhlophe i-4x4 iToyota emhlophe yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambi sesandla endawo yophase nje sithi ma engani uthi mana mana ngama ke ngemva kwayo-ke ngithe ngisamile kunjalo ngibona ukwenzakalani bebathathu khonale phambili kwabuya imota encane engani mnyama engani igrey yabe ifike simecele wami lapha ku-driver's side ngathi ngiyakhala imota engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2 into leyo yangethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba ke ngisesandleni sonqene ngiseka amaflowers amayadini abantu ngiwanyathela sekumgwaqo bangidobha laba bantu bangixotshanisa ngadlule oku stadium ngathi sengifike khonaphana kwi-intersection engangani yathena ukuthi sendizounxele ngiye buyele kuHarare Road bangivimbela ngabhoda ngabaleka ngingena eKhumalo bangidobha imoto zindlandela zimbili ngacia sengingenele indlela eya-ke South Africa Joburg Road ngabona sengizafika emarobhodi leni asiloku bengiphethe ngesisabo ukuthi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kule nto abayihlosileyo bazombulala ngayithena ke imoto yajika yaphenduka isiza kobulawayo edorobheni sagijima sisekelana saze safika kuthina laphana ke i-ascot silanda ke amarobot la ngafika ngangena even ebomvu ngakhuthana nemota lana abantu badriver babaleka bathena beqonda phezulu engane baya-ke esikole sokuthiwa yi-Townsend banyamalala ikuso kwami sengisiye emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka-ke isipidi bezesichaya senifikisa ama-140-120 sigijimisana khonapha-ke ezitaladeni zangikhona nhlanhla akuzange kube le-accident akuzange kube lalutho ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolu?
Ngahamba ngisuke khonaphana ngahle ngatshela amapholisa ambuza ukuthi njengoba ungalimalanga imoto yakho ingatshayekanga abantu laba ubazi akulanto esingayenza sabo ngubhala imizwi lakho phansi ukuthi uyile wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba afonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo akulanto abayizwileyo ngakho akulanto abangayenza. Sengizamile ngibela kabili ngelanga bafonela ngibela kathathu kodwa bathi abazi lutho lamapholisa. So simile ngimile lakathi ezingangikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotsha asazi bababopha njani njalo ethe abazihluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku lesi?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani ngoba ngakhala imoto encane la bantu abayisithupha 6 lenye ke i-4x4 yela abantu abathathu kutho ukuthi bana abantu bonkelanxa sesibakhengele babe ngu-9 angikwazi ukuthi ngobani angikwazi babehloseni sengizamela ukuthi ngidingisise ngichwayisise ukuthi-ke kambe ngabe kungobani ngizame ukukhangelisisa angiboni angitholi le ndlela yokuthi ngizabathola njani laba bantu ngoba nami ngizabadinga kunjenje ukuthi vele babe ngobani befunani bethunywe ngobani bezamani angibazi.